«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Друга сесія парламенту завершилася. Ми почуємо, як оцінюють її роботу самі політики.
Вся сесія показала, що така притірка йшла між депутатами. Я бачу, що вже мітинговщина пройшла.
Батько дівчинки із Врадіївки розповідає Радіо Свобода, як замовчували вбивство його доньки. Ми також почуємо народні підсумки бунту на Миколаївщині.
Злочини тут вчинилися постійно, як мінімум на протязі останніх 5 років.
Ми протестуємо проти злочину. Політичних амбіцій ніяких Врадіївка не ставить.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Литви, яка нині головує у Європейському Союзі, Даля Грібаускайте, знову нагадала сьогодні Україні про необхідність вирішити справу з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко для підписання угоди про асоціацію з ЄС. Ми б хотіли бачити, що Україна далі просувається на шляху інтеграції до ЄС, але є щонайменше 3 групи термінової домашньої роботи, які Україна повинна виконати, заявила Грібаускайте на прес-конференції у Вільнюсі. Перше – рішення щодо вибіркового правосуддя у справі Тимошенко. Друге – судова реформа, зокрема, що стосується Генеральної прокуратури. Третє – виборча реформа, зокрема, ухвалення єдиного виборчого кодексу, особливо ж у справі вирішення проблеми з головою Київської мерії. Без цього, сказала Грібаускайте, нам буде дуже складно щонебудь вирішити. Лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді Арсеній Яценюк заявив сьогодні, що кінець вересня має бути останнім терміном, до якого необхідно прийняти законопроекти для виконання вимог Євросоюзу щодо угоди про асоціацію. За його словами, про це нагадали і посли країн-членів ЄС під час зустрічі сьогодні з лідерами опозиції у представництві Євросоюзу. А міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив, що узгодження тексту угоди про асоціацію України ЄС завершиться до кінця цього місяця. Президент Віктор Янукович затвердив сьогодні указом чергову річну програму співпраці України з НАТО на нинішній рік. Серед пунктів указу також вказівка Держкомітетові телерадіомовлення МЗС та іншим державним органам забезпечити регулярне інформування громадськості про перебіг та результати виконання програми співпраці з НАТО. Україна після приходу Януковича до влади офіційно відмовилась від курсу на вступ до НАТО, але посилює співпрацю з Північно-Атлантичним Союзом. У судовому засіданні у справі про фінансові зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України» знову оголосили перерву, цього разу до 16 серпня, через неявку на цей суд підсудної колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. До подій у Єгипті тимчасовий президент цієї країни Адлі Мансур видав сьогодні указ про розпуск парламенту. Також сьогодні в країні відбуваються масові демонстрації на підтримку скиненого президента Мухаммада Мурсі. У столиці Каїрі на таких демонстраціях сталися сутички й стрілянина. Є потерпілі, за деякими повідомленнями близько 3 людей вбиті, але достеменних підтверджень цього на цей час іще немає. Також на демонстрації прихильників Мурсі виступив один із чільних лідерів руху «Мусульманське братство» Мухаммад Баді, про арешт якого повідомляли вчора. Він заявив демонстрантам, що їхнім керівником лишається Мурсі, а переворот, який скинув президента, нечинний.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Роль парламенту в Україні стала меншою, і це довела друга сесія Верховної Ради, яка завершилася сьогодні. Так зазначають експерти. Депутати ж самі зізнаються, що працювали недостатньо ефективно. У більшості кажуть, що активній законотворчості заважали недосвідчені опозиціонери. Натомість у меншості запевняють, що витратили багато сил і часу на те, щоб змусити працювати партію регіонів. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який сьогодні стежив за закриттям сесії.
Узурпація влади однією сім'єю, яка через судові рішення перебирає на себе все більше повноважень, стала причиною зменшення ролі Верховної Ради, відзначає у коментарі для Радіо Свобода політолог Сергій Таран.
Парламент втрачає багато своїх функцій, як бюджетні рішення ухвалюють поза парламентом. Більше нема потрібного явища, коли міністри або і президент приходять і звітують перед парламентом. Сам статус народного депутата втрачається і відбулося позбавлення двох депутатів мандатів через судові механізми, скасована інституція депутатської недоторканності. Відтак статус народного депутата нічого не означає.
Серед позитивних напрацювань Сергій Таран називає поступ у питанні персонального голосування та ухвалення кількох законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявляє, що протягом сесії парламент працював неактивно через те, що після виборів 2012 року депутатський склад оновився на 2/3.
Вся сесія показала, що така притірка йшла між депутатами. Я бачу, що вже мітинговщина пройшла, депутати ретельніше стали працювати в комітетах. Блокування, ці бійки в парламенті будуть відходити на задній план.
Володимир Рибак також висловив переконання, що Верховну Раду сьомого скликання не розпустять. Опозиція ж вважає, що всі надбання Верховної Ради протягом другої сесії є її заслугою. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк підсумовує.
Опозиція заставила працювати партію регіонів. Ми добились персонального голосування. Нам все-таки вдалося добитися від партії регіонів голосування хоча б по деяким законам з питань європейської інтеграції. Також вдалося зняти з розгляду призначення виборів в 5 округах всупереч закону і Конституції, а також питання про внесення змін до Конституції.
Оцінюючи роботу сесії, Арсеній Яценюк обійшов питання тушок з фракції «Батьківщина». Налагодити конструктивну роботу не вдалося через непрофесійність опозиційних депутатів, які вперше отримали мандати, наголошує керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Ми дуже сподіваємося, що парламент поступово покращуватиме свою роботу і наступна сесія буде більш ефективною, ніж нинішня. Звісно, хотілося, щоб роботу ми вели планово, щоб не накопичувалися документи, щоб не блокувалася трибуна. В цілому ж ми вважаємо, що парламент завершив свою роботу на позитивній ноті.
Раніше Олександр Єфремов заявляв, що блокування роботи Верховної Ради протягом другої сесії обійшлося майже у 29 мільйонів гривень, а депутати відпрацювали лише 26 днів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Події по Миколаївщині, тут людська трагедія, тут є недовіра до силовиків. Чи може бути соціальна революція? Може бути.
Я абсолютно согласен, безпреділ.
Свій, не свій, все рівно порушив закон.
Свобода сьогодні.
There have been high-level discussions with the Russians.
Росія ніколи нікого нікуди не видає і видавати не збирається.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко дав зрозуміти, що подавати у відставку немає наміру. Про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві. Сьогодні в такій непростій ситуації, на мій погляд, недоцільно робити якісь політичні заяви, сказав міністр, коментуючи заклики до нього опозиційних сил подати у відставку після подій у Врадіївці. За словами міністра, на сьогодні керівництво МВС працює над пропозиціями щодо реформування правоохоронних органів. Захарченко також заявив, що комісія МВС, яка працює у Врадіївці в суботу 6 липня, оголосить попередні висновки службового розслідування. Остаточні висновки, за його словами, зроблять на колегії 12 липня.
На колегію будуть запрошені особи всі, хто, на наш погляд, допустив ті або інші правопорушення. Вони будуть заслухані і буде прийнято остаточне рішення щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Заявив міністр внутрішніх справ. Тим часом стало відомо, що повторно розслідують справу про зґвалтування і вбивство в тій же Врадіївці у 2011 році 15-річної школярки Аліни Поркул. Про це заявив прокурор Миколаївської області Андрій Курись. За його словами, цю справу об'єднають із розслідуванням зґвалтування в ніч із 26 на 27 червня Ірини Крашкової. Андрій Курись також дав розпорядження повернутися до фактів смерті двох чоловіків
чоловіків, які перевірялися на можливу причетність до цього злочину. 18 січня 2011-го у Врадіївці Миколаївської області на березі Ставка зі слідами насильницької смерті знайшли тіло 15-річної місцевої школярки Аліни Поркул. За фактом смерті дівчини слідчий відділ Врадіївського райвідділу міліції порушив кримінальну справу. В цій справі 11 осіб зізналися у злочині, як підозрюють, вони це зробили під тортурами. Двоє підозрюваних скінчили життя самогубством. Кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина поспілкувався у Врадіївці з батьком загиблої Ігорем Поркулом.
Може, є думки у вас, хто це робив?
Ну, судя по фотографіях нашої дочки і цієї Іри, обоє одинакові, похожі. І за того, що голова побита, глаз так само, лівий глаз, права щока. І так як ця осталася жива, скажімо так, після цих побоїв, то нашу дочку дотопили в воді. І так само, якби цієї Іри зірвали сережку, у нашої дочки теж якби зняли сережки, пропав так само телефон, сумочка. Потім, правда, знайшли сумки, тетрадки і книжки. На них навіть відпечаток не було, навіть Алін. Ну, виходить, якби чоловік той, що знав, що робить. Був слух такий, що Дрижак замішаний в цьому. Ми підійшли, розпросили. Так в то время він точно так само був на сміні якийсь час. Теж бачили якусь машину, там стояла возле цього міста. Ну, за цю машину ми до сих пор нічого не знаємо. Ніхто її не знайшов.
Я, до речі, бачив передачу, в якій екстрасенси говорили, що ситуація ця повториться.
Да, були екстрасенси, вони казали, що через два, через два з половиною роки, через якесь время цих людей зловлять на гарячому.
Ну, це ці люди, які зараз сидять троє погоди.
Ну, бачите, тут свідетель показав пальцем, у нас же свідетелей не було. Хоча, судя по обоях, допустим, да, хоч один чоловік то должен був бути.
Ну, на вашу думку, як робити так, щоб цього не повторилось?
Наказувати.
Це був батько вбитої у 2011 році дівчинки Ігор Поркул. З ним спілкувався наш кореспондент Євген Солонина, який також послухав мешканців Миколаївщини, зокрема Врадіївки, що вони говорять про уроки того, що сталося.
Нас влаштує повністю зміна, по-перше, міліційного главку, тому що так жити не можна. І ці всі злочини, вони тільки зараз прорвалися. Да? У нас дуже багато є звернень, і це ж тільки початок. Зараз, ну, за кілька днів, я думаю, назбирається велика купа заяв, і ми побачимо, що злочини тут чинилися постійно, як мінімум на протязі останніх 5 років.
То несправедливо, то, що панування Парсенюка такого, і його рідні, і самих працівників міліції допекло, то, що взяло гроші з них. І з людей вибивав. Він до сих пор не розкрив убивство Поркула Аліни, який знає, і не те, ніде нічого скривається.
Мене обирали депутатом селищної ради, я виражаю інтереси своїх виборців. Ми хочемо, ми протестуємо проти злочину. Це більше ми нічого не вимагаємо. Звільнити посадових осіб, які в цьому винні. Але я думаю, громада мене підтримає. І підтримають всі жителі, ось вони за моєю спиною, політичних амбіцій. Ніяких врадів не ставить.
Прожив за 66 років. Це міліції в мене нема і больниці. А ось там мене.
Ось такі голоси почув кореспондент Радіо Свобода, перебуваючи у Врадіївці. Тим часом захист проти будь-якої сваволі, зокрема сваволі міліції та інших державних органів, є невід'ємним правом кожної людини. Це право на захист міститься в статті 27 Конституції України і двох статтях Кримінального процесуального кодексу. Тому міліція не мала підстав для відкриття кримінальної справи проти жителів Врадіївки, які штурмували відділ. Ділення міліції. Так, наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній міністр юстиції та віце-президент ПАРЄ Сергій Головатий. З ним була розмова Ірина Штогрин.
Говоримо, як ви розумієте, про ситуацію у Врадіївці.
І, мабуть, не тільки в Радівки, а будь-де ще в Україні, де злочинцями виступають люди в погонах. Міліція, чи прокуратура, чи судді, чи СБУшники, ті, хто, власне, і покликаний за своїм статусом захищати людей. А вони навпаки, вони не захищають, а нападають, гвалтують, вбивають і
катують.
Так далі. Катують. От в таких випадках людині, і українській людині в тому числі, надана вся юридична основа для того, щоб вдаватися до будь-яких дій, включно із збройним протистоянням. Починаємо з декларації ООН прав людини, зі слів. Аби людина не була змушена вдаватися до повстання як останнього засобу порятунку проти сваволі і гніту. Права людини мають бути захищені верховенством права. Тому наша Конституція цю формулу внесла в 27 статтю. Кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я. Життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. А що? Гвалтування, побиття, катування, вбивство – це не протиправні посягання? Що людям в цій ситуації робити, як не захищатися? А коли вони ще побачили, що у відділку міліція переховує гвалтівника, то як вони могли реагувати на це? Вони ж без зброї були. Побили двері цієї установи, і міліція порушує кримінальну справу за те, що розбиті двері.
До яких статей мають апелювати ті, хто буде захищати тих, хто штурмував?
Я хочу сказати зразу. Пане президенте, якщо ви, пане президенте, з вашою Лукаш, з вашою Пшонкою, з усіма, хоч одну людину притягнете до відповідальності за так зване хуліганство, кров на ментовських дверях у Врадівці – це кров на ваших руках. Тому що люди, відповідно до Кримінального кодексу України, за двома статтями – мають право на цей опір, бо право на необхідну оборону задля захисту свого права на життя і здоров'я є абсолютним.
Повністю аналіз ситуації в Радіївці від правника тричі міністра юстиції України Сергія Головатого ви зможете знайти на нашому сайті у рубриці «Суботнє інтерв'ю» і слухати це інтерв'ю і дивитися в відеозаписі завтра. А сьогодні після нашої передачі ви почуєте про те, як співпрацюють депутати з громадськістю під час створення законопроєктів. Про це у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
А з вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чи є політика у затриманні екс-депутата Шепелєва на території Угорщини. Ми почуємо, зокрема, представника Інтерполу.
Він порушив багато законодавств, він порушив по різних статтях Кримінального кодексу у нас.
Чи посадять на 6 років ще одного критика Путіна?
Сам от себя я никуда не убегу. У меня другого выхода нет, и я не хочу заниматься ничем другим. Я хочу заниматься тем, чтобы помогать жителям своей страны.
А також ми почуємо про свято пісні у Латвії.
Šis ukrāņu rūšņuks vispār ir unikāla vērtība, jo ceļo pa visu Latviju.
Про це далі у нашій передачі. Низка засобів інформації в Україні повідомила про затримання в Угорщині ввечері напередодні за ордером «Даруйте Інтерполу» колишнього депутата від блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів Олександра Шепелєва. У грудні 2012-го, як сказала Радіо Свобода в українському відділенні Інтерполу, його оголосили за поданням СБУ у міжнародний розшук і за низкою статей Кримінального кодексу України. Серед іншого йдеться про розкрадання Шепелєвим коштів родові від банку, як і коштів НБУ в березні-травні 2009-го. Інтерпол України вже подав запит про обставини арешту до Угорщини і очікує на відповідь. Тим часом подробиці знає Василь Зілгалов.
Заступник керівника українського відділення Інтерполу, полковник Іван Ожилівський, сказав Радіо Свобода після обіду у п'ятницю з приводу затримання Олександра Шепелєва в Угорщині.
В офіційної відповіді у нас ще нема, як вам сказати. Неофіційно чули, офіційно нам не писали, тому підтвердити я не можу. Як прийде офіційно, я тоді підтверджу України. Він порушив багато законодавств, він порушив по різних статтях Кримінального кодексу у нас. Я вам скажу так, він у нас злочинець. Він, ви сам сказали, був і там, і там. Тобто тут ніякого політичного підтексту немає. Там багато статей Кримінального кодексу. Перед тим, як його розмістити на сайті Інтерполу червону карточку, перевіряли це все генеральний секретаріат. Тобто там дійсно оголошений розшук за кримінальними правопорушеннями.
Як Радіо Свобода вже повідомляло в новинах, міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко підтвердив у п'ятницю інформацію про затримання Олександра Шепелєва в Будапешті, де він жив за нібито фальшивим угорським паспортом на інше ім'я. Вже згаданий Іван Ожилівський, заступник голови українського відділення Інтерполу, вважає інформацію про участь в арешті Олександра Шепелєва в будапештському готелі Four Seasons німецького представника якоюсь інформаційною помилкою і каже Радіо Свобода з цього приводу.
Я не можу також собі цього якось подумати, як це таке могло бути. Це, скоріше, що там якась помилка. Ми зараз розбираємося, ми написали заповідь. Як тільки буде інформація, я не знаю, як це мог таке могло бути сам. Не могла поліція якоїсь держави в іншій державі щось робити. Вряд ли. Я не знаю. Це, напевно, помилка. Скоріше всього.
Засоби масової інформації також повідомляють про причетність Олександра Шепелєва до замаху на життя екс-акціонера Родовідбанку Сергія Дядечка та його проходження у справі про вбивство голови наглядової ради Автокрасбанку Сергія Кириченка у січні 2003 року. Деякі видання також нагадують, що Олександр Шепелєв був соратником Юлії Тимошенко, а його причетність до махінації з Родовідбанком датується часами прем'єрства лідера БЮТ. Шепелєва також називають соратником кримінального авторитета Юрія Єнакіївського, Юрія Іванющенка, депутата Верховної Ради від партії регіонів. На парламентських виборах 2012 року Олександр Шепелєв балотувався за мажоритарним округом номер 13 Калинівка Вінницької області як самовисуванець, однак був там лише сьомим, отримавши менше 1% голосів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Міністерство доходів і зборів розробило два законопроекти про внесення поправок до Митного кодексу, і в разі ухвалення одного з документів в парламенті це зачепить інтереси заробітчан, їхніх родин, мешканців прикордоння і загалом тих людей, які перевозять чи переносять без сплати мита товар з-за кордону на певну суму. Як реагують на такі плани на Львівщині, знає Галина Терещук.
У середньому кожен мешканець прикордоння на Львівщині перетинає українсько-польський кордон 3-4 рази на тиждень, а дехто і по кілька разів на день. Чоловіки переважно на своїх машинах заробляють тим, що перевозять безмитно товар на 500 євро під замовлення, а інші люди купують продукти для себе, які у Польщі суттєво дешевші, і мають змогу на цьому заробити. Адже на пункті пропуску Медика Шегині з польської сторони збудований супермаркет, триває жвава торгівля, мешканці прикордоння з автобусів беруть різний товар, продукти, електроприлади, косметику. І у руках переносять його через піший перехід на український бік, де здають все і отримують грошову винагороду. Ці товари потім потрапляють у крамниці і на базар. Міндоходів планує зменшити вартість везених за кордону без сплати мита товарів із 500 до 300 євро на всіх пунктах пропуску на кордоні, окрім аеропортів, де і надалі буде дозволено перевозити безмитно товари на 1000 євро. Іван Голубець, міський голова прикордонного містечка Хирів, де проживає 4,5 тисячі мешканців, каже, що наміри влади безглузді, бо ухвалення такого рішення не сприятиме наповненню бюджету, лише створить незручності для людей, для яких кордон є порятунком від безробіття.
В державі нема грошей, і вони хочуть любими способами вичавити то, що вже, як кажуть, не вичавлюється. То є не секрет, що, як правило, буси нас їдуть, які везуть якісь на замовлення якийсь товар. І набирають людей для того, щоб розбити весь той товар, який вони везуть, щоб не перевищував, наприклад, зараз в даному випадку то є 500 євро на людину.
Аналітики Міністерства доходів виявили багато випадків, коли пересилаються міжнародними поштовими чи експрес-відділеннями посилки не для повсякденного вжитку, а у комерційних цілях. Тобто з-за кордону в Україну щодня пересилається однаковий товар або ж подрібненими партіями у межах дозволеної суми, а це 300 євро, щоб уникнути сплати податку. Відтак у законопроєкті про внесення поправок до Митного кодексу передбачається оподаткувати індивідуальні посилки на суму не 300 євро, як нині, а 100. Народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Степан Кубів зазначив Радіо Свободи, що нині Україна повернулася до кризи початку 90-х, і влада чинить фіскальний тиск, шукаючи джерела поповнення проблемного бюджету.
Проблема прийняття тих двох законів говорить про проблеми бюджету. То вони вирішили ще на людських везеннях, які були, понизити і підняти планку оподаткування.
Парламентар наголошує, що не з роздрібними перевезеннями потрібно боротися, а з контрабандою, яка щодня йде через кордони України та Євросоюзу. І за кожною фурою стоять не прості люди, а олігархи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До міжнародних подій. У Росії прокурор зажадав для опозиціонера Олексія Навального покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. Сьогодні у місті Кірові у справі Кіровлісу з останнім словом виступив сам Навальний. Експерти вбачають як і в самому процесі, так і у вимозі прокуратури політичну мотивацію, а за подіями стежить московська кореспондентка Олена Матусова.
Олексій Навальний повинен бути засуджений до 6 років колонії, а Петро Офіцеров – до 5. Крім того, кожен повинен виплатити по 1 мільйон рублів компенсації за завдану шкоду. Такий вирок, заявив прокурор Сергій Богданов, має бути винесений з урахуванням пом'якшувальних обставин, наявністю в обох підсудних неповнолітніх дітей, а також у зв'язку з відсутністю у них судимостей та приводів поліцію. Навальний у відповідь заявив, що слідство не представило судові жодного доказу того, що він мав намагання збагатитися незаконним шляхом. У своєму останньому слові Олексій Навальний розцінив і саму справу, і термін якого вимагає прокурор, як спробу розправитися з ним і змусити припинити політичну діяльність.
Якщо хтось вважає, що я услышав от ці от 6 років і угрозу 6 років...
Якщо хтось вважає, що я, почувши про ці 6 років і загрозу 6 років, кудись утечу за кордон або десь сховаюся, дуже всі помиляються. Сам від себе я нікуди не втечу. У мене іншого виходу немає, і я не хочу займатися нічим іншим. Я хочу займатися тим, щоб допомагати жителям своєї країни, щоб працювати на всіх тих людей, які є моїми співгромадянами.
Щоб працювати на всіх тих людей, які являються моїми согражданами.
Заключне слово Навального виглядало як програмна промова. Опозиціонер і борець із корупцією відкрито заявляє про свої політичні амбіції. Опозиційна партія РПР «Парнас» висунула Навального кандидатом на посаду мера Москви. Один із співголів партії Володимир Рижков називає справу проти Навального політично мотивованою і вважає, що таким чином влада розправляється з небажаними конкурентами.
Це діло абсолютно політично мотивовано.
Ця справа абсолютно політично мотивована. Ця справа абсолютно сфабрикована. Це справа, в якій слідство не змогло висунути жодного доказу. Не випадково суддя Блінов відкинув вимогу про проведення економічної експертизи, тому що економічна експертиза показала б, що ні на одну копійку, ні на один рубль, ні одній компанії в Кіровській області збитку ніхто не завдав. Тим більше Навальний, який сам не підписував жодного документа.
Ніхто не наніс, тим більше Навальний, який сам не підписував. Писав ні одного документа.
За версією слідства, Навальний, будучи радником губернатора Кіровської області Микити Білих, організував розкрадення лісу, вступивши в змову з директором Вятської лісової компанії Петром Офіцеровим. Збитки державі, як оцінює їх обвинувачення, склали більше 16 мільйонів рублів. Захист просить Ленінський районний суд Кірова виправдати Олексія Навального і Петра Офіцерова. Вирок у справі Кіровлісу мають оголосити 18 липня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам, що цього тижня столиця Латвії живе у радісній атмосфері пісень, які лунають на вулицях, майданах і парках. В Ризі відбувається 25-те загальне свято латиської пісні і 15-те свято танцю. Починаючи з 1873 року, це свято проводять в Латвії що 5 років. Лунають на святі пісні і українські. Їх слухала Людмила Пилип.
В цьогорічному святі латиської пісні і танцю беруть участь 40 600 учасників. Наймолодший – дівчинці Еліні 6 місяців. Вона разом з мамою демонструє латиське народне вбрання у театралізованому показі. Найстарішому учаснику, почесному диригенту Роберту Зуці – 100 років. Він спеціально прибув на це свято Сполучених Штатів Америки. Щоб відчути себе частинкою великої співочої родини, до Риги приїхало багато латишів з різних куточків світу.
Мені здається, що це значний впливовий захід, який може спонукати латишів повернутися до Латвії або хоча б проявити інтерес до співу. Немає різниці, в якому куточку світу – в Америці, Австралії чи Швеції.
Вважає президент Латвії Андріс Берзич. Традиція збиратися разом на свято латиської пісні і танцю регулярно. За останні 2 століття отримала форму руху національного пробудження. Кожне таке свято стає значною подією, яка з новою силою пробуджує соціально-культурну і політичну свідомість латиського народу. Керівник програм національних меншин свята пісні Монта Конанова зазначила Радіо Свобода, що загальне свято латиської пісні і танцю – це не тільки визнаний символ єднання латиського народу. Воно представляє унікальну багатонаціональну культуру Латвії, де мешкають представники майже 150 національностей, зокрема й українці. Ознайомили гостей учасники свята пісні з українськими традиціями, піснями і танцями,
танцями колективи «Яври», з яких посудні прозриги. Український ансамбль з містечка Вангажі «Ятрень» представив музичну театральну композицію «Сватання» у концерті національних меншин «Під одним небом». Усі бажаючі також могли долучитися до акції «Вишиваємо рушник українців в Латвії» у перебігу ярмарки народних умільців в Ермальському парку Риги.
Цей п'ятиметровий український рушник взагалі є унікальним явищем, бо він подорожує по всій Латвії. У кожного є можливість залишити свій вишиваний слід, зробити стяжок або вишити квіточку. Доступність зробити це в масштабах всієї Латвії свідчить про бажання українців показати свою культуру і традиції.
Вважає керівник програм національних меншин Монта Конанова. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І на цій співочій ноті я, Людмила Ванник, прощаюся з вами у передачі «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, на черзі новини.